Stimați ascultători, bine v-am găsit, vă spune Cătălin Polimaru. Dedicăm și această emisiune temei patim și virtuți în viața duhovnicească. Este vorba despre lupta dintre bine și rău pe care o poartă omul. Păcatul și, prin extensie, patimile sunt rezultatul influenței răului asupra omului. Omul resimte patimile ca pe niște boli spirituale și, pe măsură ce se apropie de Dumnezeu, le simte ca obstacole, ca realități împovărătoare, de aceea și caută vindecare. Însă un creștin nu se oprește aici. Potrivit Sfinților Părinți, patimile trebuie înlocuite cu virtuțile, care însumate îl zugrăvesc pe Hristos în suflet. Alături de noi este Părintele Arhimandrit Samuel Cristea, duhovnicul Seminarului Teologic Ortodox din Cluj-Napoca. Părinte Arhimandrit, bine ați venit!
Bine v-am găsit! Doamne ajută!
Spuneam, Părinte Arhimandrit, că un om care este preocupat de relația cu Dumnezeu caută vindecare de patimile lui. Nu se poate lăsa pradă patimilor, nu poate rămâne în starea aceasta, nu se simte confortabil în această stare a unui suflet năpădit de patimi. Spuneam că, în realitate, cu adevărat, vindecător pentru noi este Hristos, măcar că și noi colaborăm la acest proces de vindecare, dar realmente harul ni-l dă Hristos ca să ne vindece, iar acest har vine prin biserică, prin lucrarea Sfintelor Taine, ca modalități prin care Hristos, Domnul, ne vindecă. Ați vorbit în emisiunea anterioară despre ceea ce înseamnă botezul ca prim pas în acest proces al vindecării, prin faptul că ne unim cu Hristos. De asemenea, prin mirungere harul lui Dumnezeu, Duhul Sfânt vine peste om și îi conferă armele cu care omul se poate lupta împotriva răului și debarasa de patimi. Aș dori puțin să vă opriți asupra ceea ce înseamnă taina spovedanii, a mărturisirii păcatelor. Omul conștientizează păcatele, dar și patimile lui și simte nevoia să se spovedească. Ce înseamnă spovedania în procesul de vindecare de patimi?
Din nefericire, noi creștinii nu suntem capabili să păstrăm harul dumnezeiesc primit în primele două sfinte taine de inițiere, adică în taina botezului și taina mirungerii. Deși așa ar trebui să-l putem păstra. Mi-amintesc de o întâmplare povestită de cineva cu un misionar care s-a dus într-o zonă în aceasta sălbatică, nelocuită, necivilizată, la niște triburi înapoiate, le-a vorbit despre Hristos, indigenii l-au primit, au primit cuvântul lui Dumnezeu, s-au convertit, au crezut și apoi au fost botezați. După aceea, misionarul a plecat mai departe, a mers și la alte triburi care locuiau în regiunea respectivă. Și misionarul respectiv a reușit să se întoarcă, să se reîntoarcă în prima comunitate de indigeni convertiți și botezați după aproximativ un an de zile. Și le-a spus, uite, am venit ca să săvârșim acum împreună Sfânta Liturghie și să vă împărtășiți, dar înainte de a vă împărtăși, va trebui să vă spovediți și apoi vă veți împărtăși. Și a întrebat, dar ce este spovedania? El nu reușise ca să le prezinte întreaga învățătură de credința bisericii. Și atunci le-a explicat, le-a spus o cateză despre spovedanie. Le-a spus, uitați, noi după ce suntem botezați, din păcate mai greșim și atunci pentru asta Dumnezeu ne-a lăsat taina spovedaniei prin care să se reînnoiască noi harul botezului. Și la care unul dintre acești indigeni, proaspăt, încreștinați, l-a întrebat pe misionar, și cum? Voi creștinii ăia europeni, de unde ai venit tu, voi mai păcătiți după botez? Da. Deci e atât de în serios luaseră credința în Hristos și puterea harului Sfintelor Taine, încât nici nu și-au pus problema că se poate păcătui după botez. Și chiar, într-adevăr, nici nu aveau nevoie de spovedanie. Dar cum am zis, din nefericire, noi totuși greșim involuntar, dar din păcate de multe ori și voluntar. Și atunci, deci, Dumnezeu, în marea sa milă față de noi, ne-a lăsat încă o taină, pe care unii chiar au numit-o al doilea botez, pentru că, în sensul că reînnoiește harul botezului în noi. Și aceasta este taina spovedaniei sau a mărturisirii, care însă trebuie neapărat însoțită și de pocăință. Adică nu e vorba doar de simplul act formal al mărturisirii păcatelor, ci este vorba de mărturisire ca urmare a stării de pocăință pe care o avem. De ce avem nevoie de spovedanie? Și pentru că, de fapt, păcatul întrerupe sau slăbește legătura noastră cu Hristos și cu biserica, pentru că biserica, cum am mai spus și altă dată, este trupul lui Hristos. Și atunci, deci, spovedania reface legătura noastră harică și cu Hristos și cu trupul său, biserica. De aceea, unii mai numesc taina spovedanie și taina reconcilierii sau a reîmpăcării omului cu Dumnezeu. Și asta se observă și dintr-o rugăciune de dezlegare pe care o rostește preotul după spovedanie, când spune: împacă și lunește pe el, adică pe acest credincios care s-a spovedit, cu Sfânta ta biserică în Iisus Hristos Domnul nostru. Deci unele păcate doar slăbesc legătura noastră cu Dumnezeu și cu biserica lui, dar altele, cele mai grave, pot chiar să-și întrerupă această legătură, și deci de aceea spovedania și pocăința nu fac decât să refac această legătură harică a credinciosului cu Dumnezeu.
Se poate întâmpla ca prin spovedanie să ștergem trecutul nostru păcătos, să ne debarasăm de aceste păcate, dar după spovedanie parcă din nou ele odrăslesc în noi, ca și cum rădăcina n-ar fi scoasă.
Păi cred că uneori nici nu scoatem rădăcina, ci facem de multe ori cum se face la țară când cineva merge și cosește pe deasupra terenului buruienile care sunt pe un anumit teren. Dar fiindcă rădăcinile rămân acolo în pământ, ele sigur că odrăslesc. Când nu le scoatem, de fapt, noi aceste rădăcini ale păcatului? Când pocăința noastră este nedeplină, este superficială, atunci sigur că nici harul nu poate să lucreze așa cum ar trebui. Dar se mai întâmplă și, ca și dacă, să zicem, chiar am scoate patimile de tot, cu rădăcină cu tot din noi, dar dacă noi nu avem atenție, trezvie, luare aminte după ce ne-am spovedit și ne-am împărtășit, atunci putem recădea foarte, foarte ușor. Cineva făcea o comparație între spovedanie și împărtășanie pe de o parte cu urcarea sau ascensiunea pe un munte. Și chiar se referea la muntele Sinai, la, de exemplu, cum s-a urcat Moise pe muntele Sinai, unde acolo a primit de la Dumnezeu tablele legii, și de asemenea de acolo Dumnezeu a grăit poporului punându-i în auz cele 10 porunci. Ei, ce s-a întâmplat? Deși poporul a auzit pe Dumnezeu și chiar s-a temut de Dumnezeu, pentru că ne spune Cartea Ieșirii că a zis poporului Moise să nu mai vorbească Dumnezeu, ci să zgrăiască ție, ca nu cumva să murim și de frică. Și cu toate acestea, Moise, mai zăbovind încă un timp acolo pe munte cu Dumnezeu, urmând să-i dea și restul legii pe care o găsim în Pentateuhul lui Moise, ce se întâmplă cu acest popor care până atunci a tremurat de frică? Își face idoli. Adună toate podoabele de aur pe care le aveau, toarnă din ei un idol, un vițel de aur, și spune: iată, Israele, Dumnezeu care te-a scos din țara Egiptului. E de aproape de neînțeles cum s-a putut întâmpla așa ceva. Deci, simbolic a urcat într-un fel și e pe munte dacă l-a auzit pe Dumnezeu, dar după aceea să dintr-o dată să renunți la Dumnezeu și să te închini, să-ți faci un idol, să te închini idolului. Deci este cu așa cum te-ai dat drumul din vârful muntelui și te-ai rostogoli în prăpastie. Ceva de felul ăsta de se întâmplă cu noi când, de exemplu, ne spovedim și apoi ne și împărtășim. Împărtășirea este taina tainelor și Și dacă noi, deci, după ce ne împărtășim, nu suntem atenți, atunci putem foarte ușor să cădem de acolo, să ne rostogolim și poate să fim chiar mai rău decât eram înainte. De aceea un duhovnic, care era preot profesor de teologie, ne spunea, când eram studenți, că el pune mai mult accentul nu pe pregătirea credinciosului, cea de dinainte de spovedanie și împărtășenie, cât mai ales pe ce face credinciosul după ce s-a împărtășit. Adică mai multă grijă, spunea el, ar trebui să acordăm la ceea ce facem după ce ne-am împărtășit.
Da, părinte, așadar credincioșii sunt chemați la biserică, la spovedanie. E drept că de multe ori o fac rar. Unii vin de câteva ori, alții o dată pe an. Ajută această ritmicitate rară vindecarea sufletului?
Eu cred că nu prea ajută, pentru că, vedeți, și când este vorba de o boală fizică, te duci la medic, medicul reușește să se pună diagnosticul corect, îți dă tratament, dar dacă tu nu iei tratamentul, dar dacă după aceea nu revii la medic să te consulte din nou, să vadă cum a evoluat starea ta fizică, nu prea ajută. Faptul că mergi o dată pe an la medic și dacă tu ești bolnav, sigur că mergi la medic poate o dată pe an așa la un consult de rutină, când de fapt nu prea ai mai nimic. Dar când ești bolnav, nu-i suficient să mergi o singură dată pe an la medic. Și atunci, deci, un credincios, dacă totuși conștientizează că are niște probleme duhovnicești, adică că suferă de niște patimi, nu-i suficient să meargă doar o singură dată pe an la spovedanie. Sigur că este o realitate tristă că unii o fac doar că așa trebuie, așa s-au obișnuit. Și mai ales acum că ne aflăm în perioada Sfântului și Marelui Post al Paștilor și chiar, să zic așa, în ajunul Marii Săptămâni și Sfinte a Pătimirilor Domnului, nu putem să nu observăm că an de an, în această perioadă, foarte multă lume vine la spovedit. Slavă Domnului că vine, dar dacă vine numai an de an, o singură dată, în aceeași perioadă, când duhovnicul nici nu are timp fizic ca să stea cu fiecare atât cât poate cât ar trebui, pentru că și oamenii nu mai au nici ei răbdare să aștepte foarte mult, atunci cred că nu ne ajută prea mult ca să ne putem, într-adevăr, vindeca, să facem din spovedanie un adevărat mijloc terapeutic, deci de vindecare a patimilor noastre sufletești.
Ce am putea să le spunem acestor oameni care vin rar la spovedit despre însemnătatea spovedaniei? Ce ne învață părinții luminați ai bisericii despre spovedanie?
Păi, eu aș începe cu ce ne spune ucenicul cel iubit al Domnului, Apostolul Ioan, care în prima sa epistolă sobornicească spune că nu este nimeni fără de păcat. Și dacă spune cineva că nu are păcat, ce că se amăgește pe el însuși și adevărul nu este întru el. Iar dacă noi recunoaștem că avem păcate și ne mărturisim, ce că Dumnezeu este drept ca să ne ierte păcatele noastre. Ori noi greșim. Noi, din păcate, cum am zis, mereu greșim. Și atunci, de ce să mă duc să mă spovedesc doar în preajma sărbătorii Paștilor? Deci mă duc să mă spovedesc ori de câte ori simt că am greșit, ori de câte ori conștiința mea este, să zic așa, neliniștită de faptul că am greșit înaintea lui Dumnezeu. Și, deci, spovedania, de fapt, nu este legată o anumită perioadă a anului sau de niște termene, încât dacă am întrebat cineva, dar de câte ori trebuie să mă spovedesc? Răspunsul ar fi de câte ori este nevoie, de câte ori simți tu, de câte ori ai nevoie tu. Dacă ne spovedim foarte rar, cum spunea și Părintele Teofil Părăian de la Sâmbăta, Domnul să-l odihnească, el spunea că n-are încredere în spovedania celor care o fac o dată pe an, pentru că zicea, e imposibil ca cineva să-și mai poată și ține aminte toate păcatele făcute într-un an de zile. Și atunci, din păcate, o astfel de spovedanie este așa, superficială. Este nu de mântuire, ci de mântuială. Referitor la faptul că, într-adevăr, spovedania este un mijloc chiar foarte important de vindecare a patimilor, îl putem observa din cuvântul cu care se încheie molitva de spovedanie. Acolo, la sfârșitul rugăciunilor respective, există un cuvânt de îndemn din partea duhovnicului către cel care se spovedește și în care îi se spune așa: de vreme ce ai venit la doctor, ia seama să nu te întorci nevindecat. Deci trebuie să vedem foarte clar că deci, noi nu venim doar pentru împlinirea unui ritual care ține de sărbătoarea Paștilor, ci că, în primul rând, spovedania este un mijloc terapeutic pentru patimile noastre. Aș vrea să mai vă citesc și un cuvânt al Sfântului Ioan Gură de Aur, care este și numit dascălul pocăinței, adresat celor care au păcătuit. El spune așa: intrați în biserică și mărturisiți-vă acolo păcatele voastre, căindu-vă pentru ele, căci acolo se află doctorul care vă vindecă, iar nu un judecător care să vă osândească. Acolo nu se cere pedepsirea păcătosului, ci se dă iertarea păcatelor. Aș vrea să precizez că această terapie duhovnicească constă în câteva elemente, și anume, mărturisirea păcatelor în sine este o eliberare, pentru că chiar și când nu ne spovedim în fața unui preot duhovnic, ci, de exemplu, ne confesăm la un prieten, la o cunoștință, la un om mai apropiat sau la o rudenie, numai faptul că îi mărturisim ceea ce avem acolo așa pe suflet, ceea ce ne împovărează, parcă simțim că, într-un fel, într-o anumită măsură, ne-am eliberat sau ne-am ușurat sau că am domnit o oarecare liniște a conștiinței. Cu atât mai mult, când, de exemplu, mergem la cineva și acest cineva este preotul care este și investit de Dumnezeu cu har, care nu numai că ne ascultă, dar are și puterea ca să ne ierte, să ne ofere iertarea lui Dumnezeu. Uite, de exemplu, știți că unii oameni preferă să meargă la psiholog. Psihologul, cât ar fi de bun, dar el nu poate să-i ofere păcătosului iertarea păcatelor. Deci poate doar să-l asculte, poate să-l consilieze, așa mai departe, dar ceea ce este foarte important este ca omul să primească și iertarea păcatelor, adică, într-un fel, ștergerea acestui trecut păcătos. Apoi, spovedania ne ajută să ieșim din izolarea și însingurarea pe care o cauzează păcatul. Pentru că, într-un fel, păcatul ne izolează. În primul rând, ne izolează de Dumnezeu, dar chiar și de semenii noștri. Pentru că, parcă atunci când ai așa sufletul trist, sufletul amărât, parcă nici nu mai poți comunica așa de bine cu semenii tăi. Ori, la spovedanie, deci, în sfârșit găsim pe cineva care să ne poată asculta, dar nu așa cu indiferență. Pentru că duhovnicul este, în primul rând, un părinte care ne ascultă cu bunăvoință, cu compătimire, cu dragoste, cu înțelegere, cu blândețe. Și cum citeam din Sfântul Ioan Gură de Aur, că acolo la spovedanie nu întâlnim un judecător, deci nu unul care să ne judece sau să ne osândească, ci unul care să ne vindece de neputințele noastre. Apoi, în spovedanie, iarăși, duhovnicul, pe lângă iertare, ne oferă și niște sfaturi, niște îndrumări. Și știți foarte bine că se obișnuiește ca la spovedanie să primim un canon. Nu este neapărat absolut necesar să se întâmple lucrul ăsta, dar se obișnuiește adesea să primim un canon. Și aș vrea să spun acum câteva cuvinte despre canon. Că unii cred că canonul este un fel de mijloc de ispășire a păcatelor. Și că dacă nu s-a făcut canonul, nu se iartă păcatele. Cuvântul canon, care este un cuvânt grecesc, înseamnă normă sau îndreptar. După care omul, de acum înainte să-și conducă viața, tocmai pentru a ieși de pe calea păcatului pe care a mers până atunci. Deci, mai degrabă, deci canonul este un tratament și nu deci, un mijloc de pedepsire sau de ispășire a păcatelor. De asemenea, la spovedanie, cel care se spovedește nu vine numai cu, să zic, părerea de rău pentru ceea ce a greșit, ci întotdeauna trebuie să vină și cu o dorință de a-și renoi viața, de a-și schimba viața. Și asta tocmai îl ajută ca să nu mai rămână în starea, de, cum spuneam, de însingurare, de izolare. Și îmi vine acum în minte o apoftemă din Pateric, care ne arată că, de fapt, pocăința se poate face, sigur, mai multe feluri. Acolo sunt date două moduri de pocăință și care, sigur, că fiecare își are, până la urmă, efectul diferit. Deci, amândouă conduc la, să zic, la iertare, la mântuire, dar totuși efectele sunt puțin diferite. Se spune acolo că doi călugări tineri, doi frați de mănăstire, greșesc, păcătuiesc și sunt supuși la un canon din ăsta mai aspru. Sunt chiar închiși și supuși la un regim ascetic sever. Li se dă numai pâine și apă. Și nu știu, vreo câteva luni sau poate chiar un an au petrecut într-o astfel de penitență aspră pentru noi cei din ziua de astăzi. După terminarea acestei perioade de canonisire, ce se întâmplă când sunt scoși de acolo? Unul arăta foarte palid, așa, îngălbenit. Am putea zice, bine, și că a stat acolo închis, dar nu asta, de fapt, a fost cauza. Și altul arăta foarte bine, chiar dacă postise atât de tare, nu se vedea pe trupul lui sau pe fața lui această postire aspră. Deci arăta deci foarte bine. Și atunci duhovnicul sau starețul îi întreabă, cum v-ați trăit voi pocăința în această perioadă? Cel care era așa gălbejit și palid, așa, el a zis, eu toată această perioadă de timp m-am rugat în continuu ca Dumnezeu să-mi ierte păcate care le-am făcut. Mereu m-am gândit la cât de mult l-am supărat pe Dumnezeu și m-am rugat în continuu ca Dumnezeu să aibă milă de mine și să mă miluiască și să mă ierte. Celălalt a zis, eu, zice, tot timpul i-am mulțumit lui Dumnezeu că nu m-a lăsat să merg mai departe pe calea păcatului și am mulțumit că, uite, mi-a dat prilej de a mă pocăi. Și vedeți ce diferență între ei, adică cum până și pe fizicul lor s-a văzut acest mod diferit de a se pocăi. Deci spuneam că amândoi au fost iertați, amândoi s-au mântuit prin pocăința lor, numai că deci, cel care s-a gândit mereu la păcate, la trecut, a ieșit de acolo mai ofilit, mai palid, pe când celălalt, pentru faptul că mereu i-a mulțumit lui Dumnezeu și că a avut această stare optimistă, deci a trăit cu optimism pocăința, a ieșit de acolo, așa cum se spune în cartea profetului Daniel, că au ieșit cei trei tineri după ce au refuzat să mănânce din bucatele regelui babilonian.
Așadar, contează probabil foarte mult abordarea acestei lucrări a pocăinței, până la urmă, felul cum ne raportăm la păcatele noastre. Nu rămânem captivi acestui trecut, ca și cum nu l-am putea depăși, ci îl considerăm ca o etapă trecută și mergem mai departe cu nădejdea Dumnezeu, că Dumnezeu ne poate vindeca de cele ascunse ale noastre. Aș dori, Părinte Arhimandrit, tot în legătură cu spovedania, să lămuriți un aspect. Foarte mulți oameni, în mod deosebit tineri, în momentul în care sunt puși în fața faptului de a face pasul spre spovedire, spre a-și mărturisi păcatele, simt un soi de rușine, mai accentuată decât ar simți eu dacă se aduce la psiholog. La psiholog își spun toate ale lor cu mult mai multă ușurință decât ar face-o la spovedit. Aceste păcate ascunse, aceste lucruri care țin de intimitatea omului, de taina lui, omul simte o jenă, e firesc până la urmă, dar această jenă uneori chiar blochează accesul la spovedit, la mărturisire, până acolo încât unii nu spun tot.
Da. Încerc să înțeleg această rușine sau jenă de a mărturisi, mai ales păcatele astea legate de viața intimă, prin faptul că ei totuși sunt conștienți că cel care stă în fața lor, duhovnicul, are o ascendență moral duhovnicească față de ei, poate că îi este oricui mai ușor să se spovedească, adică să spună cuiva pe care îl știe că e cam de nivelul lui. Dar atunci când te duci, să zic, la cineva care știi că are oarecare ascendență morală, atunci sigur că e firesc să aibă o reținere. Dar aici trebuie poate să intervină duhovnicul, să-i ajute duhovnicul să înțeleagă că totuși și el, chiar dacă este preot, este om, că și el a fost și copil, a fost și adolescent, a fost și tânăr și așa mai departe. Că nu s-a născut duhovnic sau nu s-a născut preot. Și că aceeași fire omenească o poartă și el, și atunci, deci asta îl poate ajuta pe cel care se spovedește. Mi-amintesc chiar din Pateric de un avă care sigur avea și harisma aceasta de a cunoaște sufletele oamenilor și așa constata la cineva care venea la el și îl căuta pentru sfat că nu putea să-i spună anumite lucruri, tot așa, care țineau de viața intimă. Și ava acesta, părintele acesta, îi dă curaj spunând, când vede că ăla nici de cum nu putea să se mărturisească, începe să spună, oare nu cumva ai făcut cu tare lucru? Și ăsta la început spune, nu, eu n-am făcut. La care ava zice, știi, eu de atâția ani sunt călugăr, dar încă și acum mă mai ispitește păcatul cu tare. Și atunci el zice, și pe bine, avo. Adică imediat capătă curaj să recunoască un lucru pe care până atunci nu-l putea recunoaște. Deci e important ca duhovnicul, dacă simte o astfel de jenă, să-i dea într-un fel curaj, chiar dacă nu este și el, să zic așa, în aceea stare, dar totuși un oarecare curaj să-i dea. Pe de altă parte, iarăși spune și că rușinea are și ea valoarea ei terapeutică. Asta o spune părintele Zaharia Zaharu în cartea Omul cel tainic al inimii. Dar rușinea, dacă este, să zic așa, exploatată sau folosită, mai ales după ce ne-am spovedit, pentru că dacă ne lăsăm copleșiți de ea înainte de spovedanie, atunci ea ne inhibă, ne oprește de la face o bună spovedanie. Dar dacă ne folosim această rușine după spovedanie, asta ne poate fi de mare ajutor atunci când vor reveli din nou ispitele care iar ne încearcă și caută din nou să ne reîntoarcă la starea de dinainte. Așa încât, deci, rușinea își are valoarea ei, de mai trebuie să știm când este momentul ca să o folosim.
Părintele Zaharia făcea o analogie cu Zaheu, cazul Zaheu Vameșul, care s-a convertit la Hristos, răbdând rușinea concitadinilor când s-a urcat în acel sicomor, în acel copac, n-a ținut seama de zeflemeaua celorlalți, da, de ridiculizarea celorlalți. Era interesat de Hristos pentru că simțea că de acolo îi vine lui viață și înnoire și răbdând această rușine, pe care mai târziu și Hristos însuși a răbdat-o, această rușine i-a conferit lui o putere interioară de a se lumina, de a se apropia de Dumnezeu și Dumnezeu l-a răsplătit pentru aceasta.
A primit mai mult har, tocmai datorită răbdării rușinii, da.
Da, părinte, așadar, este cât se poate de importantă spovedania în procesul de vindecare a sufletului de patimi. Fără spovedania am putea spune că un om nu se poate vindeca de patimi, măcar că există multe modalități prin care omul se poate elucida, se poate lămuri asupra ceea ce se află în el, asupra ceea ce pătimește de patimile care îl încorsetează, dar una este conștientizarea lor și alta este efectiv eliberarea de ele, care vine doar prin spovedanie, prin actul mărturisirii și al iertării păcatelor din partea duhovnicului. Despre acest subiect însă, al vindecării de patimile noastre, vom vorbi și într-o emisiune viitoare. Vă propun acum să luăm o pauză muzicală. Vom reveni, stimați ascultători, alături de invitatul acestei emisiuni, părintele arhimandrit Samuel Cristea. Stimați ascultători, am revenit la emisiunea ABC-ul Credinței, la Radio Renaștere, alături de invitatul acestei emisiuni, Părintele Arhimandrit Samuel Cristea, duhovnicul Seminarului Teologic Ortodox din Cluj-Napoca. Părinte Arhimandrit, în partea a doua acestei emisiuni aducem în discuție, în lumină, câteva aspecte practice legate de credința noastră. Pentru început aș dori puțin să lămurim, să explicităm semnificațiile unei mari sărbători a creștinătății, e vorba de Duminica Florilor, pe care o prăznuiesc ortodox și pe care o prăznuiesc, iată, și catolicii și creștinii apuseni, dar ne referim la spațiul bisericii noastre pentru că, iată, ne aflăm în preajma sărbătorii Învierii Mântuitorului Iisus Hristos, precedată de Praznicul Florilor. Un eveniment important, considerat praznic împărătesc. Ce mesaj transmite biserica prin această sărbătorire?
Praznicul intrării Domnului în Ierusalim, care inaugurează sau deschide săptămâna sfântă a pătimirilor Domnului, aparent este o sărbătoare veselă. Zic aparent pentru că dacă stăm puțin să medităm mai profund asupra ei, putem constata că nu e chiar așa de veselă. Pentru că Hristos, de fapt, intră în Ierusalim, în cetatea Ierusalimului, în cetatea istorică a Ierusalimului, pentru a se jertfi. Chiar dacă intrarea sau primirea care a fost făcută a avut un caracter așa festiv, sărbătoresc, ca pentru un rege, dar lucrul acesta n-a ținut. Pentru că, în primul rând, firea noastră a oamenilor este foarte schimbătoare. Uite, unul dintre lucrurile importante pe care le putem învăța de la sărbătoarea intrării Domnului în Ierusalim. De multe ori, momentele acestea care par frumoase, care par vesele, care par bucuroase, la scurt timp pot să fie urmate de alte evenimente mult mai triste, mult mai dramatice sau chiar tragice. Pentru că, de fapt, eu cred că aceiași oameni care la Florii au strigat lui Hristos Osana, binecuvântat este cel ce vine într-un numele Domnului, aceeași peste câteva zile i-au strigat lui Pilat, răstignește-l, răstignește-l. Și sigur că este cât se poate de trist ca noi să constatăm că, uite, cum ne schimbăm sau cu câtă ușurință ne schimbăm atitudinea față de cineva și mai ales când acest cineva este chiar Dumnezeu. Și de fapt, se întâmplă și cu noi așa. Adică atunci când ni se întâmplă ceva și nou frumos, bun, așa, și noi atunci părem să fim foarte recunoscători și mulțumitori lui Dumnezeu, așa, și încercăm și noi să ne exprimăm cât mai bine recunoștința noastră față de El, dar cum vine o ispită sau o încercare, imediat cădem, imediat ne întristăm și ajungem chiar până acolo încât să-L judecăm pe Dumnezeu și să-L luăm la rost că de ce a lăsat să ni se îmbăți sau îl acuzăm chiar și că El este de fapt autorul răului care ne încearcă.
Ar mai putea fi și o altă situație, de pildă, poate chiar de Florii. Mergem la biserică, ne-am spovedit, ne-am împărtășit, așadar o sărbătoare solemnă pentru viața noastră duhovnicească, dar la scurtă vreme ne putem comporta ca și cum nu am fi creștini, sub demnitatea de creștin, fie în raport cu celălalt de lângă noi, fie în altă împrejurare, prin urmare, aducând un fel de ocar prezenței lui Hristos în viața noastră. Această nestatornicie este ceva definitoriu pentru condiția noastră, dar într-un fel ne regăsim în ipostaza celor care s-au comportat așa cu Iisus în Ierusalim.
Da. Apoi mai știm că la Florii, Hristos a fost întâmpinat de către mulțime cu cu ramuri atunci proaspăt înverzite de finic sau de măslin sau de palmier ce stau atunci în zona Sării Sfinte. Și de la acest lucru biserica a luat obiceiul ca de flori să se sfințească tot așa ramuri atunci proaspăt înmugurite de diferiți pomi care există în țările în care trăim noi, de exemplu la noi în România să duc de obicei ramuri de salcie sau de răchită, poate și de alte, nu știu că nu cunosc chiar toate obiceiurile din toate zonele României, dar oricum, deci ramuri care sunt primele care încep să înmugurească sau să înverzească. Și toată lumea ia cu bucurie aceste ramuri și le duce acasă, chiar cu gândul că ne pot ajuta, proteja în anumite situații, în special, de exemplu, vara, când ar fi furtun sau ceva de felul ăsta. Dar dacă noi ascultăm cu atenție rugăciunea pe care preotul rostește pentru sfințirea acestor ramuri, acestor stâlpări, ca așa mai sunt numite, de aceea și Duminica Floris Mesmes, Duminica Stâlpărilor, adică a ramurilor, vom observa că, de fapt, aceste ramuri, aceste stâlpări, au și o semnificație simbolică. Se spune acolo că reprezintă sau simbolizează ramurile virtuților, a virtuților dobândite sau câștigate pe parcursul postului de 40 de zile, pentru că, de fapt, la Floris se încheie perioada celor 40 de zile de post, iar ultima săptămână este săptămâna de post închinată pătimirilor Domnului. Bine ar fi ca, într-adevăr, ramurile acestea de la Florii, într-adevăr, să reprezinte roadele nevoințelor noastre din post, deci să simbolizeze ramurile virtuților duhovnicești câștigate în această perioadă a postului de 40 de zile.
Părinte Arhimandrit, la Florii, iudeii îl întâmpină pe Iisus și îl aclamează ca pe un rege. Așa îl întâmpină la intrarea lui în Ierusalim. Totuși, Domnul nu a onorat această așteptare a lor. Ei au văzut în Iisus un posibil rege ca David pe vremuri, care să-i elibereze, să ridice demnitatea lui Israel ca pe vremuri. Iisus însă nu a onorat această așteptare, repet, și dimpotrivă a murit ca un om neînsemnat, am putea spune.
Poate aici a fost tragedia conaționalilor Mântuitorului Hristos. Faptul că nu au înțeles mesianitatea sa, nu au înțeles semnificația împărăției sale sau a regalității sale. La un moment dat, chiar în Vinerea Mare, în timpul judecății sau a procesului de la pretoriu din fața guvernatorului Ponțiu Pilat, Hristos spune că împărăția mea nu este din lumea aceasta. Pilat îi spune că tu ești împăratul iudeilor și spune, da, sunt împărat. Deci nu neagă că n-ar fi împărat. Dar zice, de împărăția mea nu este din lumea aceasta. Cel dacă împărăția mea ar fi fost din lumea aceasta, slujitorii mei s-ar fi luptat ca să nu fiu dat în mâinile iudeilor și inclusiv în mâinile tale. Ori așteptările poporului și mai ales ale liderilor poporului evreu au fost altele, care nu coincideau cu caracterul mesianic, așa cum de fapt venise Hristos ca să li-l reveleze. Deci ei așteptau o împărăție mesianică, dar una pământească. Și la fel, pentru ei Mesia urma să fie un rege pământesc, unul care să-i elibereze din punct de vedere social și politic de dominația politică a Imperiului Roman, a acestui imperiu opresor și cotropitor. Ori Hristos, de fapt, a venit ca să-i elibereze nu doar poporul evreu, ci lumea întreagă, nu de sub o dominație sau stăpânire politică, ci de una spirituală, adică de cea a păcatului și a diavolului. Și deci asta, din păcate, deci n-au înțeles ei și de aici a apărut conflictul care s-a terminat așa, cum știm.
Deci în cazul slujirii Mântuitorului vorbim totuși de o detronare și vorbim de instituirea unei împărății, numai ele țin de alt registru. Vorbim de detronarea Satanei care stăpânea umanitatea și vorbim de instituirea împărăției lui Dumnezeu care prin biserică este inaugurată.
Poate știți că pe cele mai multe dintre crucile care sunt expuse în bisericile noastre ortodoxe, de exemplu, pe cele care se află în altar, în spatele mesei Sfântului Altar, dar și pe cea care tronează deasupra iconostasului, deci unde Hristos este pictat, răstignit pe cruce, deasupra capului lui Hristos, acolo unde știm, așa cum spune în Evanghelie, că Pilat a pus o inscripție în trei limbi, în greacă, ebraică și latină, și el a scris Iisus Nazarineanul, împăratul sau regele iudeilor, pe crucile noastre nu mai scrie așa ceva. Scrie în greacă, spun acum, O Vasilevs Tis Doxis, adică împăratul slavei. Deci Hristos a fost încoronat sau întronizat ca împărat tocmai pe cruce. Crucea este tronul lui. Pentru că atunci când a fost răstignit cu adevărat, atunci a devenit împărat peste împărăția răului. Prin asta, de fapt, i-a luat puterea lui Satan, care el nu-și putea închipui că lucrurile se vor derula în felul respectiv.
Însă, această întronizare a lui Iisus prin cruce are corespondent și tronul slavei de la a doua venire, tronul judecății universale, când cu adevărat ca împărat al tuturor, Iisus va judeca și vii și morții și drepții și păcătoși și atunci este momentul final al istoriei când se inaugurează plenar, se desăvârșește împărăția Mântuitorului Iisus Hristos. Da.
Și de atunci, deci, Sfânta Cruce devine simbolul celor care cred în Hristos și care se va arăta, așa cum ne spune Hristos în Evanghelia după Matei, se va arăta la sfârșitul lumii, adică la a doua venire a Lui, când spune că se va arăta pe cer semnul Fiului Omului. Asta e semnul Fiului Omului, Sfânta Cruce, prin care El a devenit cu adevărat împărat.
Până și Mântuitor, aș dori în continuare, în ultima parte a acestei emisiuni, să răspundem unei întrebări venite din partea unei credincioase. Pare obișnuită, dar aș dori puțin să o explicați. Câte zile trebuie să postească creștinii înainte de dumnezeiasca împărtășanie? Există această tradiție duhovnicească, ascetică, răspândită la unii credincioși și promovată chiar de unii duhovnici, ca înainte de împărtășirea propriu-zisă, care se petrece poate mai rar, creștinii să postească câteva zile înainte. Cum vi se pare această practică?
A spus bine că este o tradiție, dar nu neapărat o sfântă tradiție, adică, să fiu bine înțeles, deci nu apare asta în canoanele bisericii și nu apare, cum să zic, ca o normă oficială a bisericii. Însă, vreau să precizez că postul, într-adevăr, face parte dintre elementele pregătitoare pentru primirea Sfintei Împărtășanii. Numai că postul acesta, de fapt, constă din postul obișnuit, adică din postul pe care biserica noastră îl prevede să-l țină orice creștin ortodox, orice membru al bisericii de-a lungul întregului an. Adică toate miercurile și vinerile de peste an, în afară de cele care sunt însemnate în calendar cu harți, apoi cele patru posturi mari de peste an, postul Sfintelor Paști, postul Sfinților Apostoli, postul Adormirii Maicii Domnului, postul Nașterii Domnului, apoi mai sunt încă câteva zile singulare de post, ajunul Bobotezei, tăierea capului Sfântului Ioan Botezătorul și înălțarea Sfintei Cruci. Dacă un credincios respectă toate aceste posturi pe care noi le găsim consemnate în calendar, n-ar fi nevoie ca cineva să mai țină un post suplimentar, special, doar pentru împărtășire. Și o spun asta gândindu-mă și la faptul că și preoții care slujesc, de exemplu, duminica, și nu trebuie să postească sâmbăta ca să poată sluji și să poată împărtăși. Și preotul nu ține post decât atunci când scrie în calendar, adică toate zilele care le-am spus înainte. La fel și un credincios. Dar din cauza faptului că nu toți credincioșii respectă aceste zile de post, atunci duhovnicii s-au gândit, și bine s-au gândit că este bine, ca într-un fel să compenseze lipsa acestor zile nepostite printr-un minim post de 3 zile sau unii dau 7 zile de post. Acum, cred că este bine ca fiecare să urmeze sfatul propriului duhovnic. Adică dacă duhovnicul îi spune să țină 3 zile, să țină 3 zile. Dacă îi cere să țină o săptămână, să țină o săptămână. Dacă îi cere să țină numai o zi, o zi. Dar, cum am zis, acest post se ține doar în cazul în care cineva nu postește toate posturile de peste an. În rest, nu cred că este nevoie de un post special doar pentru împărtășire. Așa încât, deci, cineva care a postit toate zilele de post de peste an se poate împărtăși foarte bine duminica fără să postească sâmbăta. Eu, cum am mai întâlnit încă un obicei, nu știu cât este de vechi în Grecia, de a posti, de exemplu, la masa de cină de sâmbătă seara. Deci cei care se împărtășesc în Grecia, mulți dintre credincioși și evlavioși care se împărtășesc duminica, chiar dacă sâmbătă mănâncă de dulce, dar sâmbătă seara nu mănâncă carne sau alte produse de dulce, ci mâncare de post și, bineînțeles, și aceea, deci cu măsură, așa încât să nu mergem foarte îngreuiați de mâncare duminica la împărtășanie.
În situația în care unii credincioși se împărtășesc mai des, de pildă se împărtășesc duminică, dar poate se împărtășesc și miercuri, se împărtășesc și sâmbătă sau ce știu eu, ar fi mai greu să țină nu știu câte zile înainte, da, zile de post. Probabil pentru cei care vin rar și prin urmare și posturile le țin rar, unii duhovnici au găsit de cuvință, da, măcar să-i pregătească cumva pentru acea împărtășire care se petrece mai rar.
Și mai este încă o tradiție care este practicată și în Sfântul Munte Athos, dar și în alte comunități ortodoxe, și anume aceea de a se împărtăși în special după zilele de post, adică se împărtășesc marțea pentru că sunt unii credincioși care postez lunea, deci postez lunea și se împărtășesc marțea, apoi postez miercurea și se împărtășesc joia, postez vinerea și se împărtășesc sâmbătă. Deci, știți că la noi, din păcate, s-a încetățenit doar împărtășirea de miercuri și vineri. Dar uite că mai sunt și alte tradiții și care sunt la fel de venerabile ca și aceasta a noastră și poate că, mai ales pentru cei care simt atât de nevoia să postească măcar o zi înainte de a se împărtăși, poate fi aplicată. Deci în felul ăsta, deci postind ziua de post de dinaintea zilei de împărtășire.
Să reținem însă această idee importantă pe care ați subliniat-o, că actul postirii face parte din elementele sau actele pregătitoare pentru dumnezeiasca împărtășire, alături de rugăciune, alături de alte forme de a ne înfrâna, pentru că pregătim ființa noastră pentru întâlnirea de taină cu Mântuitorul Iisus Hristos și nu putem face oricum, în orice condiții, dar trebuie făcut așa cum ne indică rânduiala și tradiția bisericii noastre.
Postirea de dinainte de împărtășire, eu cred că ne ajută să primim poate mai curați sau poate cu o mai bună așteptare venirea lui Hristos în noi. Atunci, într-adevăr, simțim că această pâine cerească este lucru cel mai de dorit, cel mai prețios. Pe când atunci când ai avut tot ce ți-a dorit sufletul, sau mai bine zis trupul, că nu sufletul își dorește mâncarea, nu mai poți. Și dacă vine ceva cu o mâncare foarte delicioasă, parcă nu mai poți să-i mai savorezi cum trebuie gustul. Pe când faci o mică înfrânare înainte, atunci mâncarea pare mai savuroasă. Cred că asta ne ajută și postul nostru de dinainte de împărtășanie.
Și aș mai face referire la un aspect subliniat de Mântuitorul în Evanghelie, anume că câtă vreme s-a aflat cu ucenicii, aceștia nu posteau, spre deosebire de fruntașii iudeilor, de cărturari, de farisei, și reproșau Mântuitorului și ucenicilor că, iată, ei nu postesc. Iar Iisus răspunde acestora că vor posti aceștia când mirele se va lua de la ei. Da. Și avem momente în care mirele a fost luat, adică noi nu ne împărtășim tot timpul, să spunem, deși poate ar fi un ideal acesta, dar în ziua de praznic, de sărbătoare, atunci obișnuim să dezlegăm și în momentele când ne pregătim de întâlnirea cu mirele, atunci mai și postim.
Da. De aici a pornit și ideea de a nu săvârși dumnezeiasca liturghie în anumite zile. Deci noi știm că avem câteva zile în decursul anului liturgic în care nu săvârșim liturghia, cum sunt zilele de luni și marți din prima săptămână a postului, în care nu săvârșim liturghia, tocmai pentru a ține un post, dacă se poate, chiar total, adică post negru, ajunge săvârșit, sau vinerea patimilor. Și atunci, de fapt, pentru că atunci se împlinesc aceste cuvinte profetice ale lui Hristos, că vor veni zile când mirele se va lua de la ei și atunci vor posti în acele zile. Ori tocmai asta e ziua în care noi trăim, această stare în care că mirele este luat de la noi, adică în sensul că a fost pus pe cruce, a fost omorât, și noi în acea zi, deci nu săvârșim liturghia și deci nici nu ne împărtășim, dar atunci deci postim un post total, adică un post negru, cum se mai obișnuiește să se spună. Și mai sunt încă două zile de zile fără liturghie sau aliturgice, și anume miercurea și vinerea din săptămâna brânzei și în anumiți ani vinerea de dinainte de Crăciun sau de Bobotează, când Crăciunul și Boboteaza cad în zilele de duminică sau de luni.
Toate acestea au o semnificație liturgică pe care părinții au asociat-o cu Vinerea Mare, să spunem, da, în sensul acesta al postirii. Da, părinte, cu aceste precizări vom încheia ediția de astăzi a emisiunii ABC-ul Credinței. Vă mulțumim pentru prezența Sfinției voastre în studio, pentru răspunsurile oferite. Nădăjduim că ele au fost de folos ascultătorilor noștri. Doamnelor și domnilor, invitatul nostru a fost astăzi Părintele Arhimandrit Samuel Cristea, duhovnicul Seminarului Teologic Ortodox din Cluj-Napoca. Eu sunt Cătălin Pălimaru, vă mulțumesc pentru atenția acordată aceste misiuni. Vă doresc zile binecuvântate, cu folos duhovnicesc și toate cele bune.